Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2017. Hapa Washington zimegonga saa 3:30 asubuhi, ambazo ni kama saa 10:30 pale katika eneo la Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nakukaribisha kwa VOA Express hii leo. Jina langu BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja basi ndani ya dakika 30 za VOA Express tunagusa kila pembe ya dunia, msikilizaji, tukikupatia habari za dunia. Hali kadhalika
tutakuwa vile vile na kama una kazi na kadhalika, tutakwambia ni yapi ambayo umekuwa mkizungumza katika mitandao ya kijamii, na tutakuletea habari mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni.
Basi BMJ, kwa kuwa hapa mjini Washington DC ni asubuhi saa 3:30, mimi nasikia njaa kweli kweli.
Ni mapema sana Mkamiti kuanza kuzungumza.
Bado sijapata kitoweo chochote.
Lakini tukitoka hapa studio nitashughulikia mambo hayo na kupeleka kwa kantina, alafu ule uache kupiga kelele.
Lakini umeshawahi kula bajia za maboga wewe?
Bado.
Aha.
Nahitaji viazi, dania, boga, karoti, vitunguu, curry powder na dania na pilipili mbichi.
Haya ndio mambo yaliyopo katika mapishi mapishi leo ndani ya VOA Express. Basi msikilizaji, hakikisha una peni na karatasi kuweza kujua recipe ya bajia ya maboga.
Haya basi, na tukiachana na hayo ya bajia ambayo tutarejelea baadaye, tutaenda moja kwa moja mpaka nchini Uganda ambako mwandishi wetu Kenneth Bwire yuko standby. Kenneth Bwire, tujuze Uganda kukoje hapo Kampala na yale ambayo yamejiri hii leo kuhusiana na bunge la hapo Uganda kuzungumzia. Waeleze wasikilizaji ni nini ambacho kimeendelea hapo Kampala.
Ni kwamba wabunge sasa wanatishiana kuweza kulimana mangumi, kupigana mangumi ili kuhusiana na hili swala la kubadilisha katiba ili kuondoa kizuizi cha umri kwa mwaniaji wa rais, lengo kuu likiwa kumwezesha Rais Yoweri Museveni kusimama muhula mwingine tena ifikapo mwaka 2021. Hiyo jana ikatiliwa manani kwa wabunge wa upande mmoja wa chama tawala cha NRM. Wabunge waliweza kujitokeza na kupinga msimamo uliochukuliwa na chama kizima siku ya Jumanne kwamba walikuwa naunga mkono pamoja kubadilisha katiba. Wabunge hao walitishia hata kupigana bungeni. Leo upande mwingine wa chama hicho hicho ambapo unaosimamiwa na Evelyn Anite pia umejitokeza katika majengo ya bunge na kusema wapo tayari kuweza kupigana na wenzao, sio kwa fikra tu, ila itakapohitajika kwamba wapigane hata ngumi itawezekana hilo. Huu ndio usemi wake Evelyn Anite.
They should know we are the ones in charge. We are the ones in charge. We are voted by Ugandans to come and represent their views. If Ugandans did not want us, they would not have sent us parliament. Now that they have given us their mandate, if they cannot outsmart us by reasoning us, they should shut up and wait for the time that you...
Na Mbwire hapo anaelezeaje kwa wale ambao kidogo labda lugha ya Kiingereza inawatatiza?
Evelyn Anite hapa anasema kwamba wenzao wajue kwamba wao ndio walio serikalini na hakuna lini watakaloweza liwe liwalo kuweza kubadilisha lile ambalo serikali inataka kufanya, na akafichua kwamba hata wanalolifanya hawafanyi tu kwa sababu ni chama, lakini vile vile wanaungwa mkono na jeshi la taifa. Kwa hivyo wale wabunge wengine wanaopinga azma ya kubadilisha katiba wanamaliza muda, na kama inawezekana basi, kama ni vita basi itakuwa ni vita. BMJ
na Bwire, hii si mara ya kwanza kusikia kuhusu mchakato huu. Kwa hakika hata wasikilizaji wengine wanasema wamechoka kusikia mazungumzo hayo kuhusu kubadilishwa kwa kiwango au muda ambao utaweza kuwa umeishi ndio uweze kugombea urais hapo. Ni nini kitarajiwe sasa katika kufunga swala hili, kwa sababu naangalia hapa kwenye runinga, kwenye kompyuta hapa, katika gazeti la Daily Monitor naona pia Rais Museveni mwenyewe amezungumzia swala hili. Hebu tujuze ni lini swala hili litafungwa, watu wajue hasa ni upi msimamo wa nchi ya Uganda kulihusu.
BMJ, kumbuka kwamba mwezi wa sita walipomuuliza Rais Yoweri Museveni akasema wanaozungumzia swala la kubadilisha katiba hawana la kufanya, ni kama ni bebe tupo ambalo linafanya tu kelele. Jana tulipomuuliza swali hilo hilo katika kikao na waandishi habari akasema kwamba tuwaulize madaktari kwamba mtu akitimiza umri wa miaka 75 anaweza kuongoza nchi ama hapana, na akasema kwamba linawezekana. Hivyo itakuwa hatujui ni lini, lakini inavyoelekea ni kwamba liwe liwalo, hii katiba itaweza kupitishwa, kwa maana tisho pekee lililosalia ni huyu kiongozi wa chama cha FDC Kizza Besigye. Akiondoka Museveni, yeye ndiye aliyo katika nafasi nzuri ya kuongoza taifa. Kwa hivyo mbinu zote lazima zishughulikiwe kuhakikisha kwamba tatu hawezi kuingia katika ikulu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mbinu zote katiba itabadilishwa.
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala, Uganda. Tutaendelea kulifuatilia. Mkamiti, twende wapi sasa hivi?
Naam, hivi sasa basi tunashuka huko mjini Nairobi nchini Kenya, kwake mwandishi wetu Kenneth Wandera. Kenneth, habari za wakati kama huu?
Nzuri, si Washington DC.
Washington tupo poa kabisa. Haya basi, tunafahamu kwamba kuna masuala kadha wa kadha ya kisiasa yanayoendelea katika mji wa Nairobi kati ya chama cha Jubilee pamoja na Supreme Court ambayo ni mahakama ya juu nchini humo. Haya, tueleze kipi kinachoendelea kati ya vyombo hivyo viwili?
Leo mbunge wa chama cha Kenyatta ambaye ni mbunge wenye bunge la Nyeri mjini anaitwa Wambugu Ngunjiri, leo amefika katika ile huduma inaitwa huduma ya kuna hii tume ya huduma kwa mahakama nchini Kenya, ikiwasilisha ombi au stakabadhi zinazoonyesha kwamba anataka uchunguzi uanzishwe kuweza kuangazia tabia au mienendo ya jaji mkuu. Na hii inatokana na kauli kwamba mahakama hiyo iliweza kufutilia mbali maamuzi wa Kenya kumchagua Rais Kenyatta kwa awamu ya pili madarakani. Na pia anasema kwamba wasilisho lililofanya leo na ili kuchunguza tabia au mwenendo wa jaji mkuu huyu David Maraga pia linatokana na kwamba walisusia vikao vya ufunguzi wa bunge ambako Rais Kenyatta aliongoza. Tumsikie alivyoeleza.
I've just seen a copy of it online. It is not a Jubilee Party petition. It is a petition by a private member, a member of parliament.
Huyo ni katibu, huyo ni katibu wa chama cha Jubilee cha Rais Kenyatta, Raphael Tuju, akieleza kwamba huo si msimamo wa chama bali ni wasilisho la mbunge katika ile katika uwezo wake binafsi kama mbunge, wala si msimamo wa chama cha Jubilee. Na akasema kwamba hajasoma wasilisho au ombi stakabadhi zenyewe, lakini ataweza kuzisoma na baadaye ataweza kuelezea yale ambayo yamenakiliwa katika stakabadhi hizo. Na labda tumsikie mwenyewe Wanjiri, mbunge huyu wa Mbugu, alioeleza.
We are seeking to challenge the tenability of Chief Justice Maraga continuing as the Chief Justice and President of the Supreme Court.
We look back. Anasema kwamba wanataka kuweza kuchunguza au kudadisi uwezo wa jaji mkuu David Maraga, akieleza kwamba jaji Maraga amekuwa akihusiana sana, akijihusisha sana na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ambayo mengi yamekuwa yakiegemea upande wa upinzani, na akisema kwamba hata upo wakati ambapo jaji mkuu David Maraga ameenda nje ya nchi na kuwaachia wale majaji wengine uwezo wa nafasi ya kuweza kuangazia ile kesi, jinsi walivyoeleza kwamba wataweza kutoa wasilisho la mwisho kabisa kuhusu uamuzi waliotoa mahakamani. Kwa hivyo yeye anasema kwamba kuhusiana na hawa wanaharakati ambao wengi wanaonekana kwamba pia wanaifadhili mahakama ya juu, ilidhihirishwa wazi kwamba huenda hili jambo lilikuwa uamuzi ulikuwa wa kisiasa, na hivyo basi anataka tume hii ambayo inaangazia mahitaji au maslahi ya mahakama iweze kuanzisha vikao na kuweza kuangazia hilo.
Wandera, nikupe sekunde 20. Swala muhimu sana, habari zinazochipuka kwamba waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya wamezungumza kuhusu kumuondoa au kuchukuliwa hatua wale ambao walihusika katika dosari zilizotokea kwa IBC. Sekunde 20, wafahamishwe wasikilizaji.
na mkuu wa pangalizi hawa ambaye ni Mariaji Shaki, ambaye ni mkuu wa Umoja wa Ulaya waangalizi wanaofuatilia uchaguzi nchini Kenya, kwa leo wamezungumza na wakasema kwamba kuna maswala, kuna vipengele 18 ambazo wamewasilisha mbele ya IEBC, na kusema kwamba wale maafisa ambao wametajwa na maafisa wengine ambao wamehusika katika kuhujumu mchakato mzima wa uchaguzi ulioandaliwa Agosti 8 waweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kuhukumiwa, na kusema kwamba IEBC ni sharti iwapo itaandaa uchaguzi huu iandae uchaguzi huu kwa njia ya uwazi na njia ambayo itaonyesha kwamba Wakenya wamejisajili na Wakenya wameweza kupiga kura kwa njia ambayo inaonyesha uwazi wa hali ya juu.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Tutaendelea kuwasiliana nawe katika matangazo yetu ya baadaye saa 1:30 usiku wa leo. Naam, katika habari za dunia ni kwamba shirika la kimataifa la Global Witness limesema serikali ya Zimbabwe imekuwa ikitumia hila katika biashara madini aina ya almasi na kutumia fedha hizo kufadhili idara za kijeshi na kijasusi ambazo zimetuhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu na kumuunga mkono Rais Robert Mugabe. Shirika hilo limesema kuwa haya yamekuwa yakiendelea kwa kipindi cha muongo mmoja.
Moto uliotokea katika shule moja ya kibinafsi katika mji mkuu wa Malaysia, Kuala Lumpur, umewaua watu 23, wengi wao wakiwa ni vijana wavulana. Maafisa wamesema kwamba moto huo ulitokea mapema leo katika shule ya Darul Quran Itifakia na uliteketeza bweni ambalo wanafunzi hao walikuwa wakilala. Waathiriwa hao ni wanafunzi 21 na walimu wawili. Mashahidi walitazama tukio hilo bila kuweza kutoa usaidizi wowote kwa sababu ya ukubwa wa moto uliozuka huku wanafunzi hao wakipiga mayowe.
Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo Alhamis kwamba hakufanya makubaliano yoyote na wabunge wala maseneta wa chama cha Democratic juu ya programu ya uhamiaji kuhusu watu walioingia nchini wakiwa watoto. Wiki ya jana, Rais Trump alisitisha programu hiyo maarufu kama DACA ambayo ilianzishwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Kiongozi wa wabunge wa Democrat Nancy Pelosi na mwenzake kwenye Senate Chuck Schumer walikuwa wamesema kwamba baada ya kukutana na Rais Trump jana usiku walikubaliana kufanya mikakati ya haraka kuhusu wahamiaji hao wapatao 800,000 waliojiandikisha kwa mpango huo maarufu wa DACA.
Na katika habari za kuhuzunisha, msikilizaji, ni kwamba magaidi wa Islamic State wamewakata vichwa na kuwaua mateka wawili raia wa Afghanistan katika jimbo la mashariki la Kunar lililokumbwa na hali mbaya ya kiusalama. Maafisa wa serikali wamedhibitisha habari hii. Gavana wa jimbo hilo Wahedula Kalimzai ameambia Sauti ya Amerika kwamba hayo yalitokea katika wilaya ya Manogi siku mbili zilizopita. Tawi la Islamic State katika jimbo la Khorasan katika nchi ya Afghanistan limedai kuhusika na tukio hilo na kuwashutumu watu hao wawili kwamba ni wapelelezi wa Marekani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Wakati tukiendelea na kipindi hiki, basi napenda kukufahamisha msikilizaji, unajua BMJ Muridhi, sasa hivi habari ambayo inazungumziwa kila mahali ni kuhusu huyu dada mchezaji tennis anaitwa Serena Williams ambaye amejifungua mtoto wake wa kike wa kwanza, na tayari jana hiyo ametuma picha ya mtoto wake kwenye mtandao wa Instagram akisema mtoto wake anaitwa Alexis Olympia Ohain Jr. ambapo amechukua jina la mchumba wake.
Na hii na maana gani, mkamiti? Manake wewe najua unafuata sana mambo ya kuhusu Hollywood na mambo ya ma celebrity hapa. Labda katika kipindi cha Zulia Jekundu ataweza kupata habari zaidi.
Haswa, lakini ni pongezi kwa Serena Williams kwa kupata mtoto wa kike. Haya, hivi sasa tunaelekea wapi?
Naona tuangalie kama huna kazi hii leo, ambapo
huko mjini Mombasa, mwenzetu Josephat Kioko ameweza kuzungumza na dada ambaye amehitimu mafunzo yake ya daraja la juu na kupata degree. Ni kwamba wanasema vyuo vikuu nchini Kenya vimeongezeka maradufu, na hivyo idadi ya wanaohitimu na kupata vyeti hivyo vya degree ni kubwa mno, BMJ Muridhi. Hivyo basi kuleta pia ushindani mkubwa katika soko la ajira. Huyu bibi Irene Adhiambo anaielezea VOA huko mjini Mombasa, kwenye studio zetu zile za mjini Mombasa, kwamba pressure anayoipata kutoka kwa wazazi wake ili kutafuta kazi ni kubwa baada ya kusomeshwa kwa hela nyingi sana. Sasa wazazi wanasema tumesha kusomesha, tumetumia hela nyingi, tunataka kupata faida, matunda ya kile ambacho
na yale ambayo tumefanya katika maisha yako.
Sasa basi tumsikilize Irene Odhiambo.
Nimesoma chuo kikuu cha Kenyatta University, a Bachelor of Education Arts, na nimefanya combination ya Kiswahili na CRE, dini. Kusema kweli, kazi kama zipo zina wenyewe. Ndio upate kufunza katika shule ya upili ama shule ya msingi, lazima uwe na cheti ya TSC. Naweza fanya administration, kwa sababu tumefanya administration, tumefanya business management. Niseme degree ni degree, mtu yote yaweza fanya kazi mali kokote, lakini ni vyema kama mtu yaweza pata afanye kile ambacho amekisomea.
Lakini kuna wengi walimaliza mbele yako kitambo hawajapata kazi.
Naam. Msukumo huko. Wazazi wanaona ni kama umelegea ama hutaki kutafuta kazi, lakini kusema kweli unaenda kutafuta, lakini utatafuta wapi? Kwa sababu unaona sahihi katika Kenya hii yetu ya leo ni mpaka uwe na mfadhili ama mtu wako mwenye ako juu atafanya nini, atakuingizea kwa ile kazi. Kwa hivyo wazazi mara nyingi hawataki kuelewa hiyo. Sasa unapata mara nyingi watu wafanya kazi ambazo hata hawakuzisomea, lakini kuna ile uzoefu kama mtu ashafunzwa ama amefanyishwa training kwa kazi fulani, uweza fanya nini, uweza fanya kazi mali kokote pale. Kila ambacho kinawasukuma ni kuwa wametumia pesa kutusomesha. Manake unapokuwa pale katika chuo, wao ndo wanaangalia namna unavyokula, wao ndo wanaangalia namna unavyofika pale shuleni. Hasa unapata wamegharamika sana kwa kukufunza. Huwa wako na matumaini kuwa utakapomaliza tayari unaingia kazi. Katika chuo kikuu, kwa mfano kama mimi katika darasa nyingine nilikuwa, tulikuwa takriban watu 3,000-4,000. Sasa unapata competition ziko high, kazi ni nadra, na vyuo vikuu pia ni vingi. Sasa unapata job market, hakuna kazi lakini graduates ni wengi. Ndipo sasa unaona mara nyingi watu wanatamak tukitafuta kazi.
Haya, mambo namna hiyo ndivyo alivyozungumza na mwandishi wetu Josephat Kioko pale Mombasa. Mkamiti, unavyosikia ni kwamba kazi si nyingi zile za kuajiriwa kufanya kazi kwa maofisi, na inabidi kwamba kila mtu ajikakamue katika chochote kile anachokifanya.
Na inavyoonekana kwamba unapata kazi kwa kuwa na mtu ambaye anakusimamia mahala fulani katika kazi.
Ni muhimu sana basi kuweza kutilia maanani huo ushauri ambao nafikiri ni ushauri muhimu sana uliotolewa na huyo dada hapo. Basi naona sasa ni wakati mzuri tuangalie kutoka katika studio zetu hapa. Namuona mwenzetu Aida Isa yuko tayari kabisa kutuletea mziki hapa. Tukirudi nyuma kidogo, manake leo ni siku ya Thursday, tunafanya ile wanaita kwa Kiingereza
Thursday.
Hii leo tuende wapi?
Zilipendwa hizo. Basi leo tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo kama wanavyofahamika basi ni watu wale wanasema mayenu wa Kongo, maana wanajua kuimba, wanajua kucheza. Basi huyu leo tunaye Koffi Olomide na kibao kizuri kabisa, anakuambia Loi. Basi baada ya hapo tutajua wakati Loi kiingia mtaani, BMJ ulikuwa wapi?
Tutaangalia mambo haya, twende kazi.
Nakubanga binote, nakubanga nzambe nangaye, aleluya. Chibundu. Yeah. yaka na ascenseur, vérité et un escalier pour Ekumi.
Barabara kabisa, anaondoka mwanamuziki Koffi Olomide huyo, ambaye anafahamika sana katika maeneo mengi na vile vile huwa pia saa zingine anazua kila aina ya hisia kutoka kwa mashabiki na wengine hata wampendi, lakini nyimbo zake kwa hakika mkamiti. Sisi tumekuwa nazo mpaka miaka hiyo ya 80, miaka ya 90, miaka 2000, lakini usiniulize kuhusu wimbo huu kwa sababu nikikueleza niliujuaje utaanza kusema kwamba mimi ni muhenga.
Haya basi, ngoja niishie hapa ili na wewe msikilizaji niliyekuahidi mwanzoni mwa kipindi uchukue karatasi na peni. Sasa wakati ndio umefika, ni masuala ya mapishi. Leo hapa studio utamsikia basi huyu mpishi Bi Huda Salim kutoka Mombasa kule nchini Kenya. Unajua watu wa Mombasa kule wanasifika sana katika swala la upishi wa vyakula vya aina mbalimbali.
Bila shaka na vingine vyake vinaenziwa sana na watu wa kutoka bara, kama ulivyosema kuhusu bajia.
Mm-hmm.
Bajia sana si za bara, kama mimi ni mtoka bara.
Mm-hmm.
Lakini tukiona bajia tulikuwa tunashukuru sana kuona vile wanavyofanya kule pwani ya Kenya.
Basi sikiliza Bi Huda Salim akielezea pishi la bajia za maboga ambazo ni maarufu sana kama kitafunio cha asubuhi au hata cha jioni katika eneo la pwani huko Mombasa.
Nahitaji viazi, dania, boga, karoti, vitunguu, curry powder na dania na pilipili mbichi. Haya, hivyo ndo vitu vangu vya kujitayarishia hizi bajia. Sasa hapa na viazi vangu, carrot. Nitaanza kuchambua viazi vangu vizuri, kila kitu nichambue nianze kutayarisha kwa ile grater. Naanza na viazi, na grate viazi kama design ya viazi vya crisps vile. Nitaanza kugrate hivyo viazi, alafu vingine nitazivigrate ndogo ndogo. Nyingine ziwe pana, nyingine ziwe ndogo ndogo. Alafu nitagrate carrot kule kwa kudogo. Kisha nitagrate boga. Kisha nitagrate na kitunguu. Nikimaliza nitaanza kukatakata dania yangu na meti yangu. Zote nitaziweka mahali pamoja. Kisha nitaanza kuchukua ile curry powder ninyunyize kwenye ile vile vitu vangu vote niweke kando. Alafu baadaye sasa nabandika karai langu la moto, alafu nachota ile mchanganyiko wa maboga yangu nachota. Naweka kando kwenye bakuli na unga wangu wa dengu, si unga ngano, unga dengu peke yake. Alafu na chumvi. Utakoroga kidogo kidogo hivyo uanze kuchoma. Paka bajia ziwe golden brown.
Unga uje kuambia utengeza vipi?
Baada kisha kuweka ile mchanganyiko, utachukua ule unga utachota. Mimi wanachota kijiko kimoja kikubwa. Kile kijiko kikubwa kabisa cha mchuzi kile. Kisha nachota ule unga wa dengu, natia pale ndani ya ule mchanganyiko kando kwenye bakuli. Nabandika karai langu motoni na mafuta. Naika mafuta kiasi. Baadaye nachukua ile mchanganyiko nishakoroga, naika maji kidogo, maji yasiwe mingi. Alafu usitie baking powder.
Na unasiko mchanganyiko utaiva haya maboga yote?
Yanaiva, siweki moto mkali sana, naika moto wa kiasi, zikaiva polepole mpaka zikawa golden brown.
Unaona umetia pia bizari hii.
Ndio hiyo curry powder ndio nimeweka hapo ndani. Na chumvi basi
peke yake.
Na
hizi bajia labda huzaliwa sana wakati gani?
Saa 10 na chai, ukitaka usiku, ukitaka asubuhi kwa chai na mahamri pia waweza kula. Hata kama utaki chai kwa juisi pia, na ukwaju wako watengeza na ukwaju kando, ukala nazo hizi bajia. Kama utaki kutengeza ukwaju, watengeza cha chini yako, ukala na cha chini.
Msikilizaji, karibu kwa tafakari ya leo. Je, wajua kwamba kuna mtu anayeshikilia rekodi ya The World Guinness Book of Records kwa kuwa na vidole vingi kuliko mtu mwingine yeyote duniani. Devendra Sudhar, ambaye ni raia wa India, amebainika kuwa ndiye mtu aliye hai mwenye vidole vingi zaidi vya mkononi na mguuni. Devendra, ambaye ni seremala, ana vidole 14 vya mkono na 14 vya miguuni. Kwa hivyo, ana jumla ya vidole 28. Tafakari hayo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi, basi unafahamu hapa VOA Swahili kila siku tunatuma swali katika mtandao wetu wa Facebook kukuuliza wewe msikilizaji, na tunategemea kupata maoni kutoka kwako. Na swali lililoulizwa jana lilikuwa likisema, unazungumziaje swala la vieti feki Makerere? Basi wengi wametoa maoni yao, nikianza naye toa finalist. Kwa elimu ya vyuo vikuu ninavyofahamu mimi, swala la vieti feki lazima viwepo, kwani ina mambo ya ajabu ikiwemo swala la rushwa, ikijumuisha yote rushwa ya ngono na rushwa ya pesa ni kubwa sana. Wafanye ukaguzi wa kina, kwani degree sio mchezo. Ukiona mtu anapata degree ujue amenyeshewa mvua nyingi na amekwepa mishare mingi, hasa wanaume wanawake vyuoni. Hatari kusimulia niliyoshuhudia huko.
Naye huyu Tenywa Andrew Malevu anasema wakati ule walikubali wanafunzi ambao walikuwa hawana alama za kutosha kujiunga na chuo kikuu. Matatizo yalianza kutoka hapo hadi sasa, hata mpaka maksi. Sasa wanafunzi wa kike wanatumiwa na wanafunzi wao, sio hali hali kwa sasa sio nzuri kabisa, lakini marekebisho ambayo commission mpya imeileta kama vile kupata maksi kwenye internet na kadhalika. Anasema yuko kule Uganda katika mji wa Jinja, huyo Tenywa Andrew Malevu.
Anes Kajuna naye anasema, jamani, ukizungumzia habari za vieti feki, najua kwa upande huo ni wachache sana wenye kutoa majibu ya kweli, kwani wale wanaotegemea wakupe majibu ya kweli ndio wenyewe waliotoka kutumbuliwa. Yani hapo atamie anashindwa niichangie nini kwenye suala kama hili. Haya basi, naona muda nao nakimbia, hebu tuangalie mawili matatu katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. BMJ, basi kwa upande wangu mimi hapa naona suala hili la ma celebrity kujumuika pamoja kuweza kuchangisha fedha katika kufuatia kimbunga Harvey na Irma hapa Marekani ndilo linalozungumziwa sana katika mitandao ya kijamii, hususan mtandao wa Instagram, ambapo huyu Wilson anasema anawapongeza Steve Wonder, nampongeza Jamie Foxx, nampongeza Justin Bieber, hali kadhalika Oprah na wengine wengi, Sofia Vergara, kuungana pamoja kuchangisha fedha ili kuonyesha umoja ni nguvu Amerika.
Na hizo ni habari ambazo zinajiri wakati ambapo kumetokea kisa kimoja kule Florida, mkamiti cha watu ambao ni wazee walikuwa katika mahali ambapo wanakaa
nyumba wanazolelewa wazee,
wale wazee, na imebainika kwamba walikufa wakati haya yote yakiendelea, na
kutokana na tatizo la kukosa kiyoyozi.
Na tayari gavana wa jimbo hilo amesema atafanya kila mbinu kuhakikisha kwamba kumejulikana ni nini kilitokea, na iwapo kuna watu walikosea waweze kufikishwa mahakamani na kushtakiwa. Naona muda umetukimbia, mkamiti na msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kwa leo kutoka hapa VOA Express. Jina langu BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika upande wa pili wa matangazo tulikuwa naye Aida Isa. Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Shukran kwa kuwa nasi. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kutoka hapa Washington DC.